Latvijā strauji attīstās digitālā transformācija, jeb pāreja no fiziskiem uz e-pakalpojumiem. Taču ir cilvēki, kas joprojām izmanto podziņtelefonus, rēķinus dodas apmaksāt uz pastu un viedierīces nelieto.
Cilvēkam ir vecums, cilvēkam ir redze, cilvēkam ir pirksti, kas ir līki sastrādāti un nevar vairs to tik ātri izdarīt, tāpēc veciem cilvēkiem tā ir ļoti liela problēma.
Apmēram pusē Latvijas iedzīvotāju digitālās prasmes ir tikai pamatlīmenī, kas ir mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Turklāt pie mums šis rādītājs pasliktinās.
Tikai un vienīgi nauda izskatās, ka diktē šo lietu, kad valsts pārvalde tiek digitalizēta, neraugoties uz to, ka cilvēki nav tam gatavi.
Lai sasniegtu digitālās desmitgades mērķus, tam atvēlēs simtiem miljoniem eiro. Lai tiktu līdz tehnoloģiju attīstībai, par jomu atbildīgie rīcību sagaida no pašiem lietotājiem.
Nevienam mēs šo te prasmi neieliksim ar ministrijas uzdevumu.
Kādā mērā valsts palīdz iedzīvotājiem tikt līdz digitālajai attīstībai? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa. Velk un velk, un vairāk nevelk.
Korģene ir apdzīvota vieta Limbaža novadā. Tai tuvākā pilsēta ir Salacgrīva, kas atrodas 10 km attālumā. Šeit dzīvo gandrīz 170 iedzīvotāju, no kuriem ceturtā daļa ir pensijas vecumā. Viņiem ļoti svarīga ir vietējā bibliotēka, kuru vada Ilze Baumane.
Mums ir arī nesko pirkstiņu radošā darbnīca.
Daļai seniori tā ir ne tikai grāmatu apmaiņas punkts, bet gan vieta, kur satikties, palasīt žurnālus un uzzināt jaunumus pašvaldībā.
Tā kā mēs pēc pilnas programmas te strādājam.
Korģenes bibliotēkā pie galda sēž apmēram 10 pensionāru, pārsvarā sievietes.
Ja tas nav tāli, tur vismaz kaut kā var tikt.
Daži izmanto vietālruņus, bet Indras kundzē joprojām ir podziņtelefons.
Planšete man ir, it kā internetu pieslēgums ir, bet es ar viņu nemāku rīkoties, un otrkārt no manas mājas bieži vien nav signāls. Es kādreiz gribu ziņas paskatīties, vai ko vienkārši neuztver.
Planšete dators viņai ir kādus 10 gadus.
Nemāku neko, absolūti neko. Es atnāku uz biblioteku, visu maksājumus nokārtoju, gan autoapdrošināšanu, gan elektrību, pilnīgi visu. Tikai ar bibliotekāšu palīdzību citādi jau vispār neko, jo visā Limbaža novada vispār bankas nav, nevienas. Un pasciļu arī tāli, 13 km līdz pastam ir. Un vispār ļoti dārgi pasta pakalpojumā, vien dārgāk jau paliek.
Latvijas pastā var nomaksāt rēķinus, taču pakalpojumam ir komisijas maksa. Turklāt līdz pastam ir ne tikai grūti nokļūt, bet tas arī strādā vien dažas stundas dienā. Tādēļ Indra regulāri iet uz bibliotēku.
Viss maksājums tikai caur Ilzi kārtoju.
Bibliotēkas vadītāji?
Jā, jā. Citādi nebūtu iespējams vienkārši.
Pāriešana no fiziskiem uz elektroniskiem pakalpojumiem piespiež seniori apgūt jaunas prasmes.
Tagad jau visi iet caur internetu. Manuprāt, pārsteidzīgi vajadzēja vēl kādus 10 gadus pagaidīt, lai tie veci aiziet un nebūtībā. Jo viņi jau nespēja, man tā kā tūlīt būs 80, man ir grūti apgūt kaut ko no jauna.
Arī Inese neizmanto vietālruni, bet ne tāpēc, ka ar ierīci neprastu rīkoties.
Man ir podziņa telefons, un tas ir tā kā vairāk drošībai.
Inese saka, ka viņai bērnu uzdāvināja planšetdatoru, lai mamma var nomaksāt rēķinus, izmantot sociālos medijus un lasīt ziņas, ko viņa arī dara. Taču vietālruņu viņai nav, lai izvairītos no krāpniekiem. Ineses vīram viņi zvanījuši vēl dienu pirms mūsu intervijas.
Pēkšņi sāk šņukstēt un raudāt. Es jūsu meita tiku avārijā. Es saku, mana meita nerunā krieviski, jo runā krieviski. Un uzreiz fonā dzird, ka runā vēl viens vīriets un nometa. Jā, gribēju kaut ko izkrāpt, un šodien lasu internetā. Jā, vairāki rajoni, Daugavpils un kas tur ir izkrāpts atkal pensionāriem naudiņu. Un lielas summas, un tiem, kam nav podziņtelefons, tie varbūt arī nospiež tās saites, kas tur tiek pasniegts.
Cilvēki arvien biežāk kļūst par šādu krāpnieku upuriem. Šī gada iesākumā Latvijas iedzīvotājiem no bankas kontiem izmānīja jau vairāk nekā 3 miljonus eiro. Arī Inese bieži sastopas ar aizdomīgiem piedāvājumiem. Krāpniekiem viņa saka.
Nē, man internets nav. Kā? 21. Gadsimts? Jums nav internets? Es saku, nu varbūt, ka jums pilsētā ir 21. Gadsimts, bet mums laukos te vēl 19. Jo, lūk, mums ar tiem torņiem un sakariem arī visādas problēmas ir.
Ja cilvēkam nav interneta, nav datora vai vietālruņa, vai arī viņš neprot šīs ierīces izmantot, veidojas digitālā plaisa. Šis jēdziens nozīmē, ka vieni tiek līdzi jaunajām tehnoloģijām, bet citi ne. Šī atšķirība var gan traucēt saņemt informāciju, gan arī apgrūtināt cilvēkam piekļūt valsts pakalpojumiem. Tam biežāk pakļaut ir vecāka gadagājuma cilvēki, sevišķi tie, kas dzīvo laukos. Ināras kundze uzskata, ka jaunās tehnoloģijas ir laba lieta, taču ne priekš senioriem.
Cilvēkam ir vecums, cilvēkam ir redze, cilvēkam ir pirksti, kas ir līki sastrādāti un nevar vairs to tik ātri izdarīt, tāpēc veciem cilvēkiem tā ir ļoti liela problēma. Nu, ko tur tas vecais cilvēks ātrumā, viņš uz to poga telefonu neko tur nevar izdarīt. Un arī visi tie tās vietnes un viss, kur jāiet, mums vecumā jau to galvā vairs nevar paturēt.
Sieviete stāsta, ka daudz ko viņa pati prot izdarīt internetā, taču joprojām rēķinus nāk maksāt uz bibliotēku, jo pensionārai ir bail patstāvīgi darboties. Uzrunātie seniori stāsta, ka digitālās prasmes viņiem palīdzēja apgūt bērni. Arī bibliotēkā viņus pamāca, taču līdz šim viņi nav apmeklējuši kādus kursus, kur šīs tik nepieciešamās iemaņas var iegūt. Apmācības parasti notiek pilsētā, nevis laukos.
Šī ir Latvija, un šī visa pasaule. Tā nekad neapstājas. Katru dienu tā piedāvā jaunus digitālos pakalpojumus un risinājumus.
Jūnijā koordinē sāksies bezmaksas digitālo prasmju apmācības, kuras organizē Viedās un reģionālās attīstības ministrija jeb Varam. Tās notiks arī citās pašvaldībās.
Ievelc pasauli tuvāk. Piesakies bezmaksas digitālajām mācībām.
Koordinas pensionāri tām jau ir pieteikušies. Gaida ar nepacietību, saka Marija.
Ceru uz tiem kursiem, nu varbūt kaut kā, varbūt, ka tiešām mēs varēsim pēc tam paši kaut ko. Mēs pat datoru nopirku.
Gaidot kursus?
Jā. Tur jau ir tā lieta, ka baili ir. Man arī baili, un es, man redz, arī ļoti slikta ir, un ja es tur kaut ko ne tā saspiedīšu, un vairākas reizes, tad tur atkal kaut ko nobloķēs, man ir baili no tā.
Bibliotekāra Ilze Baumana bieži palīdz vietējiem izmantot visdažādākos digitālos pakalpojumus. To, ka daļa netiek līdzi jaunajām tehnoloģijām, var novērot tieši laukos, jo ne tikai iedzīvotāji digitālās prasmes iepaliek, bet arī internets ir lēns.
Šeit mums ir diezgan sarežģīti.
Kā viņa domā, vai pēc šīm apmācībām senioriem vairs nevajadzēs viņas palīdzību?
Pēc manām domām, no visiem šiem te 10-3, ja strādās, tad būs ļoti labi.
Koļģenes bibliotekāri nav vienīgā, kas papildi ikdienas darbam, kas pamatā ir grāmatu izsniegšana, palīdz iedzīvotājiem tikt galā ar e-pakalpojumiem. Latvijā ir vairāk nekā 700 publisko bibliotēku. Tās gada pārskatos norāda, ka arvien biežāk iedzīvotāji, kuriem ir grūtības ar digitālajām prasmēm, vai tie, kuriem mājās nav datoru, vēršas pēc palīdzības pie bibliotekāriem. Piemēram, Rugāju bibliotēka atskaitē raksta, ka lielā skaitā nāk vecāka gadagājuma cilvēki ar palīdzības lūgumu, kā lietot jauno vietālruni, jo mazbērni, labu gribēdami, ierīci uzdāvina, bet neiemāca, kā izmantot internetu. Savukārt Jēkabpils bibliotēkā stāsta, ir izveidojusies senioru grupa, kur ir reģistrēta bibliotēkā, taču izmanto tikai rēķinu drukāšanas pakalpojumus. Vairāk nekā 100 bibliotēkās ir izveidoti valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Tur vienkopus var pieteikt dažādus iestāžu pakalpojumus. Tāpat var nomaksāt rēķinus, izdrukāt analīzes un lūgt palīdzību dažādu digitālo pakalpojumu risināšanā. Šādi centri valstī ir vairāk nekā 200. Bibliotēkas rīko arī dažādas, īpaši senioriem veltītas apmācības, piemēram, mediju pratībā, digitālo ierīču un e-pakalpojumu lietošanā. Tās ir gan individuālas konsultācijas, gan semināru cikli. Taču līdz šim šie pasākumi bijuši fragmentēti un katrā bibliotēkā atšķirīgi. Vai pēc varam digitālajām apmācībām seniori retāk lūgs palīdzību bibliotekāriem?
Otrā daļa. Vilciens mauc pa digitālām sliedēm.
E-pakalpojumi ļauj tev sazināties ar valsts un pašvaldības iestādēm jebkurā laikā un vietā. Turklāt tie ietaupa tavu laiku un naudu.
Valsts iestāžu pakalpojumi arvien vairāk kļūst pieejami digitālajā vidē.
Ienāc Latvija LV un sazinies ar valsti internetā.
Tas ir ne tikai Latvijas, bet gan visas Eiropas Savienības mērķis. Eiropas komisija sagatavoja plānu digitālajai desmitgadēji, kurā noteikts, ko visām dalībvalstīm jāsasniedz līdz 2030. gadam. Kopumā ir 4 stratēģijas virzieni. Viens no tiem – jāveicina iedzīvotāju digitālās prasmes, jo bez tām cilvēki nevar izmantot tehnoloģiju radītās iespējas un gūt no tām maksimālu labumu. Pēc 5 gadiem apmēram 80% eiropiešu digitālajām prasmēm vajadzētu būt vismaz pamatlīmenī. Latvijai šis mērķis ir nedaudz zemāks – 70%. Pat labam mēs gan esam tālu no šī rezultāta. Kādā mērā digitālās apmācības risina šo problēmu un ko tajās apgūst seniori?
Man arī piedāva iziet tos valsts apmaksātos, tas datora kursus ir. Es domāju, nevaram mēs vien tik rūmos. Arī man jāmēģina arī savā situācijā mēģināt iziet tos datora kursus.
Ar Mariju tiekamies Pļaviņu bibliotēkā Aizkrauklas novadā. Viņa ir pirms pensijas vecuma kundze ar invaliditāti. Viņa ir tikai kreisā roka.
Man nav bankas konta nekādu. Viss man notiek tikai caur pastu.
Savu ēpastu viņa nesen izveidoja varam organizēto digitālo pamatprasmi nodarbībās. Viņa izgāja pirmo no 3 apmācību līmeņiem un ir apņēmusies turpināt mācīties.
Grūti to vēl vadīt, jā. Klavaturu es esam mēģinājusi, jā. Bet ļoti arī vajadzīgi nesteidzoties lēnām katru to nospiesto, lai ievadītu to tekstu ir.
Mācības esot bijušas vērtīgas, taču patstāvīgi strādāt ar datoru viņa vēl nevarot.
Visu laiku tāda sajūta, ka gribētos, lai man kāds ir klāt un kas ne kaut ko nepareiz izdaru. Liekas tās pašas svarīgās daļas iet, iziet, kaut ko sameklēt. Kaut kas jā, bet tālāk ir vienkārši baidos.
Arī pensionāri Aija ir piedalījusies šajās mācībās, bet gan Madonā.
To, ko es izmantoju, to es arī izmantoju. Bet tā īpaši, lai es lieku kaut ko ņemtu, teikšu atklāti, īpaši nelienu. Nu vienkārši bailes, jā, jo ja tu esi viens ar to datoru, tad var iekulties tur, kur nevajag.
Varam mācību projekts, kurā piedalījās Marija un Aija, ir sabiedrības digitālo prasmju attīstība. Nodarbības īsteno pašvaldības. Pašlaik visvairāk cilvēku, nepilns pustūkstotis, ir mācījušies Madonas novadā, tāpēc ierodos pilsētas bibliotēkā.
Sākotnēji mēs vispār mēģinājām saprast, vai mēs gribam piedalīties šajā te projektā.
Saka Jolanta Pabērza. Viņa ir projektu koordinātori Madonā. Kas lika šaubīties par projektu?
Vai mēs varēsim tik lielu iedzīvotāju skaitu šeit Madonas pilsētā vienkārši uzrunāt un atrast? Un arī tieši tas tehniskais nodrošinājums.
Projekta mērķis ir visā Latvijā apmācīt 40,000 cilvēku. Varam jau aprēķināja, ko tas nozīmētu katrai pašvaldībai. Madonas gadījumā 600 cilvēkiem jānokārto tests un jāiegūst apliecība par apgūtajām digitālajām iemaņām. Lai sasniegtu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, pašvaldība izveidoja mobilo klasi, iegādājās portatīvos datorus, ar kuriem brauc uz lauku pagastiem, lai apmācības vadītu arī tur. Projekts tehnikas iegāde nesedz. Tas ir uz pašvaldības pleciem, tāpat kā pievienotās vērtības nodoklis apmācību izdevumiem. Kopējais šī projekta finansējums ir 9 miljoni eiro, kas nāk no Eiropas atvesļošanas fonda. Pievienotās vērtības nodokļu daļu, kas ir vairāk nekā 300,000, sedz valsts. Ko apmācībās apgūst iedzīvotāji, to vaicāja Līvai Romanovskai. Viņa ir viena no četrām speciālistēm, jeb mentorēm, kas vada nodarbības Madonas novada pašvaldībā.
Lai mācībās vispār tiktu, ir jāizpilda šis te pašvērtējuma tests, un tikai tad attiecīgi ieliek pa līmeņiem. Ļoti bieži arī es kā mentors saskaros, ka vienā pirmajā mācību līmenī ir ielikti cilvēki ar diezgan plašām vispār zināšanām digitālajām. Sākot ar tādu, kurš pirmoreiz apsēdies pie datora, un beidzot ar tādu, kurš ikdienā it kā izmanto Facebook, izmanto WhatsAppu, bet tāpat laikā nemāk ieslēgt datoru un nesaprotu, kas ir internetbanka un kas ir Smart ID.
Senioriem māca vien pašus pamatus. Piemēram, kas ir internets?
Tas, kas mums liekas ikdiena, viņiem tā ir pilnīgi jauna pasaule. Reāli ejam skatāmies, kur ir pogas, kur ir peles, kur ir tastatūras. Ir izveidoti uzdevumi tieši darbam, lai mēs trenētu ar peli, jo ir tā 92-gadīgi, 90-gadīgi man šeit arī ir bijuši, kuri vienkārši savaldīja to peli, saprast, ka tas, ko viņš dara ar peli, tas atspoguļojas datorā.
To, kā izmantot internetbanku, iedzīvotāji apgūst vien otrā apmācību līmenī. Tur viņi mācās strādāt arī ar failiem, piemēram, kā lejupielādēt e-pasta pielikumus. Apmācības ilgst 8 akadēmiskās stundas. Madonā tās sadala par 2 dienām.
Tur būs jāpiet laikam nepietiek ar 2 dienu mācībām, lai cilvēks iegūtu ļoti lielu pārliecību par sevi digitālajā vidē. Tāpat viņam vajag, lai kāds blakus pastāv.
Vairāk nekā 5. Daļa Latvijas iedzīvotāju ir pensijas vecumā. Ko par pakalpojumu pārēju uz e-vidi, domā viņu interešu pārstāvniecības organizācija Latvijas pensionāru federācija.
Pensionārs tas apdraud.
Liesma Kalvi ir federācijas darbu koordinātore.
Tāpēc vien, kam virkni pakalpojumu tā vietā, lai šis pakalpojums būtu digitālā formātā pieejams kā papildus pakalpojums, diemžēl šī digitālā forma ir izvirzījusies priekšplānā kā vienīgā forma, kādā var saņemt pakalpojumu. Tas notiek jau ļoti daudzās, ļoti svarīgās nozarēs. Piemēram, jurisprudencē mums ir e-lietas.
Viņa uzskata, ka šādi pensionārs, kuri netiek līdz digitālajai attīstībai, istumi no sabiedrības.
Mēs jau neiebilstam, mēs velkam līdz, cik tik vien varam, un liekam 2 brilles un bakstam ap pirkstiem visu, ko varam. Un tas ir forši, bet tas nedrīkst kļūt par vienīgo saziņas veidu starp valsti un cilvēkiem, starp pašvaldību un cilvēkiem. Tas ir apdraudējums arī valsts drošībai, tā uzskata daudz pensionāri.
Apmēram katrs trešais seniors internetu lieto reti vai nemaz. Liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Taču cik daudz senioru prot izmantot internetu patstāvīgi, tādu informāciju neatrodu. Kalvi stāsta, ka liela daļa senioru netiek līdz digitālajai attīstībai. Viņas prāt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, kas valstī ir atbildīga par digitālo pāreju, neredz šos cilvēkus.
Vai arī redz un izliekas to neredzam, jo viņiem ir doti citi uzdevumi, viņiem ir dota nauda, kas ir jātērē, un tas, ka tas rāda digitālo plaisu, nav viņiem izdevīgi.
Lai sasniegtu digitālās 10-gadus mērķus, Latvija piedalās startautiskos projektos un izmanto Eiropas Savienības finansējumu. Cita starpā tajā ietilpst arī atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļi. No atveseļošanas un noturības plāna vairāk nekā 400 miljonu eiro ir paredzēti digitālajai pārejai, galvenokārt tieši, lai uzlabotu cilvēku digitālās pamatprasmes. Papildu tam, no kohēzijas politikas līdzekļiem Latvija saņem vēl apmēram 500 miljonu eiro.
Varam ministrijai iedot Eiropas nauda, kas viņiem ir jātērē aiz gūtnēm. Tas ir politisks lēmums. Un tikai un vienīgi nauda izskatās, ka diktē šo lietu, kad valsts pārvalde tiek digitalizēta, neraugoties uz to, ka cilvēki nav tam gatavi.
Lai sasniegtu digitālās 10-gadus mērķus, kas nav tikai iedzīvotāju digitālo prasmju celšana, Latvija plāno ieguldīt vairāk nekā 1,5 miljardu eiro. Kā pensionāru federācija vērtē digitālo prasmju apmācības?
Tas ir tikko kā sācies. Neraugoties uz to, ka tas vilciens par tām digitālām sliedēm mauc jau vairākus gadus.
Kalvi uzskata, ka valsts strauji virza digitālo attīstību, taču par maz domā par cilvēkiem, kas interneta vidē neorientējas.
ir tāda sajūta, kad varams dzīvo uz salas, ko viņi digitalizē, tagad viņi uzbūvēs tur to jauno digitālo pilsētu, un pēc tam viņi būvēs kuģus, lai no kontinentu savu salu pārvest cilvēkus.
Trešā daļa. Turēja karogu tikai par digitālo jomu.
Digitālo prasmu līmeni ietekmē vairāki sociāli demogrāfiski faktori. Vecums, izglītība, ekonomiskā aktivitāte un dzīvesvieta. Piemēram, rīdzinieki biežāk izmanto internetu nekā iedzīvotāji reģionos. Vismazāk to lieto Latgalē. Latvijā digitālās pamatprasmes ir apmēram puse iedzīvotāju. Joprojām esam zem Eiropas Savienības vidējā rādītāju. Apsteidzam vien Poliju, Bulgāriju un Rumāniju.
Situācija Latvijā, lai gan viņa ir 45% šobrīd, viņa nav tik slikta.
Tā uzskata Māra Jākupsone no Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, jeb LIKTA. Tā ir biedrība, kas veicina digitālās sabiedrības attīstību. Viņa uzskata, ka situācija Latvijā nav nemaz tik bēdīga, jo lielai daļai esot digitālās pašapkalpošanās prasmes. Cilvēki varot internetā apmaksāt rēķinus, izmantot valsts pakalpojumus un viens ar otru sazināties. Ja runā par senioriem, tad viņu teiktais gan liecina ko citu. Kaut gan statistikas dati parāda, ka daudz tik tiešām lieto internetu, aptaujas neatspoguļo viņu spējas darboties patstāvīgi. Piemēram, vidēji 9 no 10 iedzīvotājiem pērn lietoja internetbanku. Taču nav zināms, cik daudziem no viņiem bija nepieciešama bibliotekāra palīdzība. Turklāt aptaujas noskaidro cilvēku pašvērtējumu, nevis reālo situāciju. Digitālās prasmes vismaz pamata līmenī, ko digitālās desmitgades kontekstā salīdzina starp Eiropas Savienības dalību valstīm, veido vairākas komponentes. Stāsta Jākupsone no LIKTA.
Tas apvārsums ar katru gadu pieaug, tur nāk klāt jau drošības prasmes, kas ir būtisks, jo mēs zinām gan par dezinformāciju, gan par dažādiem krāpniecības veidiem, tātad tās jau ir pamata prasmes. Tad ir tādas pamatprasmes, kā mēs lietojam mākslīgā intelekta rīkus, vai mēs vispār saprotam, ka tie ir mākslīgā intelekta rīki. Un tur, protams, ir vēl liels skaits iedzīvotāju, kam tā nav.
Tas izskaidro, kāpēc saskaņā ar jaunākajiem datiem Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuru digitālās prasmes ir vismaz pamatlīmenī, nevis pieauga, bet gan saruka. Tas parāda, ka iedzīvotāju prasmes netiek līdz tehnoloģiju attīstībai. Cik daudz līdz šim valsts ir darījusi, lai uzlabotu sabiedrības digitālās prasmes? Šajā jautājumā atbildība Latvijā dalās starp ministrijām. Ekonomikas ministrija strādā, lai veicinātu uzņēmumu digitālās prasmes. Izglītības un zinātnes ministrija attīsta dažādas mūža izglītības programmas un ne tikai. Piemēram, digitālās plaisas mazināšanai ministrija ar datoriem apgādā skolēnus no sociāli neaizsargātajām grupām. Tam paredzēti 18 miljoni eiro. Savukārt, labklājības ministrija pamatā apmāca darba meklētājus un bezdarba riskam pakļautos. Datorprasmju apmācībām ministrija pēdējo 8 gadu laikā iztērēja tejus 17 miljonus eiro. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija līdz šim neorganizē tiešās klātienes apmācības iedzīvotājiem. Stāsta ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
Pirmais uzdevums, kas no valsts puses tika darīts, jau saulaicīgi redzot, kad attīstās šī digitalizācija, veidot ilgspējīgs veids, kā klātienē saņemt tomēr šo atbalstu digitālo pakalpojumu saņemšanai un izveidot šis vienotais valsts pašvaldību klientu apkalpošanas centru tīkls sadarbībā ar pašvaldībām, kur iedzīvotājiem ir iespēja aiziet klātienē saņemt šos pakalpojumus.
Ilgus gadus sadarbībā ar bibliotekām arī uzturēja programmu, kuras laikā apmācīja bibliotekārus.
Bija iespējams arī viņiem būt par šiem digitāliem aģentiem, kas iedzīvotājiem palīdz šos te valsts pakalpojumus saņemt. Nu, un šobrīd tas, ko mēs darām, ir trešais solis. Piedāvājam sadarbībā ar pašvaldībām ar iedzīvotājiem apgūt šīs te digitālās pamatprasmes.
Kopš Latvijā ir ieviests e-paraksts ir pagājuši jau 18 gadu. Taču līdz šim ministrija apmācīja digitālos aģentus, bet ne iedzīvotājus. Tikai tagad valsts piedāvā vispārējas digitālo pamatprasmju apmācības, kas paredzētas visiem, arī tiem, kam nav nekādu iemaņu. Bet arī tas būtiskus augļus nenes. No iecerētajiem 40 tūkstošiem pašlaik apmācīti ir tikai nepilni 3 tūkstoši cilvēku. Turklāt projektā neiesaistās 7 vietvaras. Talsu, Tukumas, Saldus, Mārupes, Ādažu un Valmieras novada pašvaldība atteica dalību projektā, bet Siguldu ministrijai atbildi nav sniegusi. Daļa pašvaldība nolēma projektā nepiedalīties, jo varam to virzīja pārāk sasteigti un nav sniegusi skaidru atbildi, vai nesasniedzot rezultātu, apmācību izmaksas būs jāsedz no pašvaldības budžeta. Ministrija tam gan nepiekrīt. Ja būs pamatoti iemesli, katras pašvaldības rezultātu varēs pārskatīt un samazināt apmācāmo skaitu. Varam norāda, ka to visas pašvaldības esot zinājušas. Kā šobrīd veicas tām vietvarām, kas ir iesaistījušās projektā? 8 pašvaldības vēl nav sākušas apmācīt iedzīvotājus. Tajā skaitā ir arī Rīga, kurai jāapmāca 13 tūkstoši cilvēku. Tur, kur jau apmācības notiek, saka, ka iedzīvotāju interese nav liela. Lūk atbildi, ko rakstiski saņēma no Bauskas novada pašvaldības.
Projekta sākumā izskatījās cerīgi. Bija daudz pieteikumu, gan paši pieteicās platformā, gan zvanīja. Šobrīd iedzīvotāju interese par projektu noplakusi.
Tālāk raksta Jelgavas novada pašvaldība.
Digitālo prasmju projektā ir savi izaicinājumi. Mums lielākais no tiem – iedzīvotāju pasivitāte, zemā vēlme iesaistīties, zemais motivācijas līmenis apgūt pareizi un droši jauno tehnoloģiju lietošanu un apziņa, ka, ja jau varēju iztikt līdz šim, tad gan jau iztikšu arī turpmāk. Šo ir grūti laust.
Grūtības atrast apmācāmos uzsver arī Gulbenes novada pašvaldība.
Nākas pārliecināt iedzīvotājus par šādu digitālo mācību nepieciešamību un kā iegūtās zināšanas atvieglos un mainīs viņu ikdienas dzīvi.
Vairumā pašvaldību mācības atsāksies, vai tikai vēl sāksies rudenī, jo, kā raksta Preiļu novada pašvaldība, vasara lauku cilvēkiem nav tas labākais laiks, kad pievērsties mācībām, ja ir dārza darbi. Nākamā gada pavasarī šis, vairāk nekā 9 miljonu eiro projekts, noslēgsies. Ja valsts nesasniegs mērķi apmācīt 40 tūkstošus iedzīvotāju, pastāv iespēja, ka Latvijai Eiropas komisijai būs jāatmaksā iztērētā nauda. Pašlaik tie ir apmēram 900 tūkstoši eiro. Turpina Gatis Ozols no Varam.
Ir skaidrs, ka ar šādu atsaucību tas nav pietiekami, lai mēs sasniegtu šos te mērķus.
Ministrija gan cer, ka Eiropas komisija ļaus projektu vai nu pagarināt vai samazināt apmācāmo skaitu. Par šiem riskiem tā ir jau brīdinājusi. No projekta sākuma līdz pirmajām apmācībām pagāja gads. Ozols skaidro, ka process aizkavējās birokrātijas dēļ. Jautāja par to Mārai Jākabsonai no Nozars asociācijas.
Zināmā mērā tas ir tas, kā Latvijā notiek ar daudziem projektiem, arī kas ir iepriekš bijuši, ka mums šis te birokrātiski administratīvais aparāts un visa tā atskaišu daļa ir lielāka nekā pati saturiskā, nekā mācību daļa.
Arī Likta līdz šim ir apmācījusi seniors. Piemēram, pirms 20 gadiem programmas Latvija et pasauli mērķis bija apmācīt 10. daļu Latvijas iedzīvotāju. Tomēr, kā dati rāda, joprojām ir liela daļa sabiedrības, kurai nav digitālās prasmes pat pamata līmenī. Pat ja varam projektā izdotos iesaistīt plānoto cilvēku skaitu, tas būtiski neuzlabot kopējo situāciju. Jo iedzīvotāji galvenokārt apgūst digitālās pašapkalpošanās prasmes, kas ir tikai viena daļa no visām digitālajām iemaņām. Tas nozīmē, arī Latvijas rādītāji digitālās 10 gadus kontekstā strauji nemainītos. Jautāja Gatim Ozolam no Varam, vai Latvijai izdosies sasniegt Eiropas komisijas mērķus?
Nevienam mēs šo te prasmi neieliksim, teiksim, ar ministrijas uzdevumu jābūt cilvēkam pietiekami motivētam, atbalstītam, kad viņš ir arī gatavs šīs te prasmes apgūt.
Tikmēr valsts strauji attīsta e-pakalpojumus.
Ja agrāk mūsu ministrija turēja karogu tikai par šo te digitālo jomu, tad mēs redzam, ka šobrīd mums ir pat vairāk jātur karogs par to, lai būtu šī te iekļaujošā digitalizācija, lai būtu arī klātienē pieejami pakalpojumi, un tur mēs redzam arī to savu misiju.
Viņš atzīst, ka tiešās klātienes apmācības iedzīvotājiem vajadzēja organizēt jau krietni agrāk. Aizkrauklas novadu pļaviņās Marijas kundze gaida, kad atsāksies nākamie datora apmācību kursi un e-pakalpojumus vēl nelieto. Lai apmaksātu rēķinus, viņa arī turpmāk dosies uz vietējo pasta nodaļu.
Varbūt noteikti pienāks brīdis, kad man es būšu priecīgs, es pati varēšu tā pieiet un paskatīties, ko es gribu, kādas veselības apskatīties, ir kādas jaunas, kas notiek pilsētā, kas notiek arī citviet ir, kādas skaisti pasākumi savā novadā.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedards Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.